The Voice of America. ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያን መበገሲ ኣኼባ ን8 ለካቲት 2009 ዓ.ም ምፅውዑ ተፈሊጡ ምስ ኢህወደግ ኣብ ዝካየድ ልዝብ ፓርቲታት ሓደ መርገፂ ሒዞም ክቐርቡ ሎማዓንቲ መግለፂ ዝሃቡ 11 ተቃወምቲ ፓርቲታት ተስፈኦም ገሊፆም ኣሎ ኣካይዳት ኣኼባ ብልዝብ ከም ዝውሰን ወሃቢ ቓል ኢህወደግ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ እስክንድር ፍርያው ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ስነ ስርዓት እቲ ኣኼባ ነቲ መድረኽ መን ይምርሓዮ ጉዳይ ተዓዘብቲ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንመራኸቢ ብዙሃን ዝወሃብ መግለፂ እንታይ ክመስል ኣለዎ ኣብ ዝብሉ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን 21 ተቃወምቲ ፓርቲታትን ናይ ፅሑፍ ርእቶታቶም ኣብ ምቕራብ ይርከቡ መኢኣድ ኢደፓን ሰማያዊ ፓርቲትን ዝርከብዎም 6 ተቃወምቲ ፓርቲታት ብሓባር ርእቶኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ውድብ ቅንጅት ንሓድነትን ዴሞክራስን ዝተኣከቡ ካልኦት 11 ተቃወምቲ ውድባት እውን ርእቶታቶም ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ምቕራቦም ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣተሓባሪ ናይቶም 11 ፓርቲታትን ኣቦወንበር ፓርቲ ሓድነት ናይ ዴሞክራስን ፍትሕን ትእግስቱ ኣወሉ 21 ፓርቲታት ናብ 2-3 ምትእኻቦም ፅቡቕ ምጅማር እዩ ንዝበለፀ ምቅርራብ እውን ፃዕሪ ክንገብር ኢና ኢሎም ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኣፈላላይ ኣብ ዘይፀበበሉ እዋን እዮም ናብ ልዝብ ዝቐርቡ ዘለዉ ሎማዓንቲ መግለፂ ዝሃቡ ፓርቲታት ካብ ናይ ተቃወምቲ ናብ ኢህወደግ ዝቐረቡ እዮም ንዝብል ነቐፌታ መልሲ ዝሃቡ ኣቶ ትእግስቱ ብምጥቕቃን ዝዕወት የለን ኢሎም
ይሄ ፍረጃ ይሄንን ሃገር ይሄዝን ችግር ለመፍታት ይልቅ እያባባሰ የመጣ ነው የሚለውንም
ከምዚ ዝዓይነቱ ምጥቕቓን ፀገም ኣብ ክንዲ ዝፈትሕ እናሓላለኹ ይመፅ እዩ ውሽጥና ክንፍትሽ ይግባእ ዝብል ኣረዳድኣ ወሲድና 11ና ኣብዚ ጉዳይ ንዘራረበሉ ኢና ዘለና
ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንልዝብ ይዳሎ ከም ዘሎ ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃቡ ሓላፊ ዘፈር ርክብ ህዝብን ወፃእን ቤት ምክሪ ኢህወደግ ኣቶ ፈቃዱ ተሰማ ውድቦም ካብ ፓርቲታት ጥራሕ ከይኮነስ ምስ ኣባላት ሲቪል ማሕበረሰባትን ምሁራትን ከምኡውን ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ሓሳቦም ዘሰጉሙ ካልኦት ወገናት ልዝብ ዝርርብን ክርክርን ንምክያድ ድሉ እዩ ኢሎም
ስንደራደርስ ሃያሉ ኣንዱ ንኢህደግ ብቻ ነው ኣብሮም ይደራደሩ
ኩሎም 21 ፓርቲታት ምስ ኢህወደግ ነንበይኖም ድዮም ክላዘቡ ወይስ ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም ናብ ሓደ መፂኦም ምስ 45 ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም እዩ ዝብል ሓዊሱ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝርአ ስለ ዝኾነ ኣብኡ እዩ ዝምለስ
ገዛኢ ፓርቲን ተቃወምትን ዝቕፅል ሰሙን 8 ለካቲት 2009 ዓ.ም ዳግም ንልዝብ ከም ዝራኸቡ መፀዋዕታ ዝቐረበሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣረጋጊፆም ኣለዉ